6-chi kaseta 2-chi yo'l. Bolalarga maxsus aytadigan gaplarim, fikrlarim bor. Biz bolamiz deb behuda yurishmasin. Bolalar ham buyuk ishlarga qodirdirlar. Har kim ko'zining qadrini bilsin. Ko'rmaganlar ham shukr qilsin, ona. Kecha siz bilan suhbatlasharkan hakim aytdi. Texnika, texnologiya ta'siri sababli nogiron bolalar ko'payibdi. Harne Allohdan edi-ku, ona. Bizni zaharlaganlarni aytmadingiz. Meni texnologiya ko'r qilganini bilaman. Fan emish, texnika emish. Oqibati bizga urmoqda. Ularning bolalarichi? Ularning bolalari yo'q-ku, ona. Gazetalarda yozishibdi. Olimlarning ko'pi farzandsiz ekan. O'g'lim haqiqatan diniga bog'langan musulmon bo'ldi. Hofiz bo'ldi. Bulbulday ovoz bilan Qur'on tilovat qilganda iymonli yuraklar titrardi. Ko'zi ojizlar o'quv yurtini a'lo bitirib diplom olgan murodim ukalarga ham mehribon edi. 5 yildan so'ng qo'shimizning qizi Zaynab Murodni sevib qoldi. Murod qat'iyan uylanish niyati yo'qligini aytardi. Bir kuni Zaynabga "Kel, kelinim" deganimni Murod eshitib, meni chaqirdi. U 20ga kirgandi. "Ona, aybga buyurmaysiz. Gaplashib olsak", dedi. Va men o'tirdim. "Ona, men o'sha qizga uylanmagach nega umid qilyapsiz? Gunoh emasmi?" "Gunoh bu. Gunoh." "O'g'lim, bu qiz seni juda sevadi. Nega uylanmaysan?" "Ona, bu haqda necha martalab suhbatlashdik. Uylanmoqchi emasman." 2 yildan so'ng erim yo'l halokatiga uchrab o'ldi. O'g'illarimdan biri zaxiradagi zobit bo'ldi. Kichiklari hakim bo'lish uchun harakat qilishmoqda. 20 yildan so'ng 60 yoshga kirdim. Zobit o'g'lim, mening ish o'rnida o'sishim bor. "Ona, o'rangan xolingizdan uyalayapman", deya ukasinikiga olib keldi. Va meni kichik o'g'limnikida qoldirdi. Ammo vaqti-vaqti bilan kichik o'g'limning ham bundan unchalik xushlanmayotgani sezilardi. Nevaramning tundlashishi ham buni bildirib turardi. Har so'zni o'zimga olib ezilardim. Oxir taxminim to'g'ri chiqdi. "Ona", dedi bir kuni o'g'lim, "ukamnikida qoling." Qoldim. To'g'rog'i qolayapman. Alinikida ekanimda Murodim keldi. Ko'zlari nam. Balki yig'lagandir. "Ona, bilasizmi men Zaynabga qay shartlar bilan uylandim? Unga men ko'rmayman. Onam menga muhtoj bo'lganida menga ko'z bo'lasanmi? Onamni qabul qilasanmi? Sen mening onamni qabul qilsang, men ham sening ota-onangni qabul qilaman", dedi. U esa, "Sening onangni balki onamchalik sevolmasman. Ammo onamga bo'lganchalik marhamat qilaman", dedi. "Nima demoqchi bo'layapsan, o'g'lim? Sizni bizning uyimizga, o'zingizning uyingizga olib ketmoqchiman. Endi mening uyim yo'q, o'g'lim. Mening uyim menga muhtoj ekaningizda bor edi. Men sizga muhtoj bo'lgach yiqildi uyim. Unday demang, ona. Men sizga doim muhtojman. Bolalar onalarining nazarida doim bola bo'lib qoladilar. Lekin men bu yerda bemalol huzurliman, o'g'lim. Yolg'on aytmayapsizmi, ona? Qaydan bilasan? Ko'rlar bilmasmi, ona? Ular qalb ko'zi bilan ko'radilar. Sizsiz hech qayerga ketmasman. Ona jonim, sizni hech kimga muhtoj etmasman. Meni bosqichdan ayirmang. Bir gal ertalab o'quv bosqichiga borib, eshikda Fazilatni yig'lab turgan holida ko'rdim. Nima bo'lganini so'radim. Yig'lay-yig'lay voqeani aytdi. Ustoz, men Sinopdan kelgandim. Bitta amakimdan boshqa hech kimim yo'q. Sizning o'quv bosqichingizni topganimda behad xursand bo'ldim. Ammo bosqichni yopishdi. Tayinlagan ustozni ham olib ketishdi. Endi ko'chada qoldim. Bosqichdoshlarim oilalarga sim qoqishdi. Uydagilari kelishib, ularni olib ketishdi. Yolg'iz men qoldim. Polislarga yolvordim. Meni bosqichdan ayirmang dedim. Ammo quloq solishmadi. Unga tasalli berishga harakat qildim. Xafa bo'lma. Senga biror joy topamiz, dedim. Darhol joy axtara boshladim. Uy egalari shunchalar ko'p garov so'rardilarki, nima qilishni bilmasdim. Tanish boylarnikiga bordim. Hech unuta olmayman. Biri "Kel, bosqich uchun yordam qilay", dedi. Taksi tutib bordim. Zero vaqtim puldan qimmatliroq edi. Yo'l puli 1000 lira atrofida bo'ldi. Yordam qilmoqchi bo'lgan zot menga 5000 lira berdi. Bu pul bilan 1985 yillarda nima ham qilish mumkin edi? Talabalarim tarqab ketgan, uydagilari qo'rqib qolganlari uchun ularni endi qaytib yuborishmasdi. Fazilatning esa hech kimi yo'q edi. Tezda bir bosqich topib joylashtirishim kerak edi. Uyalsam ham eshik-meshik so'rab yurishim kerak. Uni uyimda mehmon qildim. Bilgan u deydi, bilmagan bu. Balki josusdir deydi. Boshqa birovi bu qizning bu uyda qolishi joizmi deydi. Xo'sh, unda ko'chada qolishi joizmi? Aql o'rgatuvchi ko'p edi. Qo'lni qo'lga beraylik-da, bu mushtparni qutqaraylik deguvchi deyarli yo'q edi. Bari kelib aql ulashadi. Aql ko'p, chora tadbir yo'q. Kun bo'yi bir ilojini topishni izlardim. Pul so'rash ham odamni juda siqib yuboradi. Ammo na chora. Nihoyat 1985 yilning boshlarida Unkapanidan Manzak o'g'li Mustafa kira pulini bo'yniga oldi. Salohiddin Yuksal birodarimiz esa boshqa ehtiyojlarga yordam qildi. Bir ijara topdik. Bir oy. Ikki oy to'lashadi. Uchinchi oyda esa voz kechib ketishadi deb o'yladim. Yo'q. Voz kechmadilar. Fazilatning ismini o'zgartirib, yosh qizlar bilan birga uni hujraga joylashtirdim. Juda xursand edi. Darslarini yaxshi o'zlashtirardi. ammo tartib bir bor buzilgan. So'rab surishtiradigan ahvolda emasdim. Fazilat hozir qayda ekan? Nima qilayotgan ekan? Turkiya ulkan, Turkiya keng. Mallagina Fazilatni kim taniydi? Qaydan topardim? Kecha jurnal tahririyatida edim. Telefonni menga bog'ladilar. Suhbatdoshim yig'lardi. Menman. Ustoz, men. Fazilat. Ko'zlarim to'ldi. Bezovta qildim. Qaydasan, Fazilat? Qaylardasan? Dedim. U ho'ngrab-ho'ngrab yig'ladi. Ustoz, so'ramang boshimga tushganlarni. Amakim meni o'zimdan 25 yosh kattaga berdi. Totmagan azobim qolmadi. Undan ajraldim. Bu gal xotini borga deydim. Bir kecha polislar bosdi. Meni ham qamashdi. Chiqqanimda er bo'lmish odamni topolmadim. Bitta bolam bor. Amakim ularnikiga borsang o'ldiraman deydi. Parishon ahvolda yashayapman. Meni bosqichdan ayirmasalar qanday yaxshi bo'lardi. Hayotim bunday mahv bo'lmasdi. Shunsiga ham shukr qilaman. Bosqichda olgan ta'limim va ozroq tarbiyam bo'lmasa, balki yomon yo'llarga kirib ketarmidim. Mening hikoyamni bosib chiqaring, ustoz. Hech kimi yo'q yosh qizlarga yordam bo'lsin. Nikoh albatta yaxshi. Lekin nikohiga olganni eng katta panoh deb o'ylamasinlar. Fazilat yig'ladi. Hech bu dunyoda yuziga tabassum inarmikan? Yana kulib yasharmikan? Meni savollar va chorasizliklarga g'arq aylab, telefon dastagini qo'ydi. E'tiqod. Zaynab xola shifoxonadan chiqish uchun hozirlanmoqda. Hech kimi kelmadi. 4 o'g'il, 2 qizi bor. Birovi bo'lmasa, birovi kelib qolar deya xola tez-tez derazadan qarab qo'yardi. Qohira jomiyasi minorasidan shomga azon aytiladigan vaqt bo'lgan esa-da, hanuz xolani olib ketuvchilardan darak yo'q. Nega kelishmadi? Ne bo'ldi ekan? Deya tashvishlanardi xola. U hamshiralar: "Iye, xola, hali ham shu yerdamisiz? Ketmadingizmi?" deb qolishlardan xavotirda edi. Narsalarini sumkasiga joyladi. Deraza yoniga o'tib, tashqarini kuzatdi. Yoshligini xotirladi. 6 bolasi bor edi. Ularga islomiy ta'lim tarbiya berishga harakat qilar, lekin uddasidan chiqolmasdi. Ya'ni bolalariga bergan tarbiyasini atrof muhit shamoli uchirib olib ketardi. Bir kuni to'ng'ich o'g'li Abdulloh Altoyib unga tik boqib isyon qildi. Bizni o'z erkimizga qo'ying, ona. O'zingiz istaganingizcha yashang. Ammo bizni o'z holimizga qo'ying, ona. Yoqamizni bo'shating, dedi. Zaynab yoshligida tinib tinchimasdi. Doim islomni boshqalarga yetkazishga harakat qildi. Anjumanlar o'tkazdi, maqolalar yozdi. Turli chiqishlar qildi. Talabalar yetishtirdi. Ammo uning muvaffaqiyatlarini ko'ra olmagan musulmonlar, balki munofiqlar u haqda turli mishmishlar tarqatib, tinchlik bermas, bezovta qilishardi. Goho Zaynab o'zicha tutoqardi. Nega bunday? Axir biz diniy birodar, qiyomatli qarindoshlar emasmizmi? Deya istirob chekardi. Bu yomon ahvolga choralar axtarardi. Qarori qat'iy edi. Hech bir guruhni tanqid etmoqchi emasdi. Lekin uni tushunganlar, tinglaydiganlar oz edi. Bir gal Qur'on tahsili bosqichidan haydaldi. Ko'chaga chiqqach yig'ladi. Nega quldim? Allohim, menga sabr ber. Deya u yerdan uzoqlashdi. Qayga borsa tanqidga uchrar. Uni noto'g'ri tushunishardi. Anglagan dunyo muammolari va muqobillarini taqdim eta olmas. Va bu uchun ham istiroblar chekardi. Odamlarga kam foydam tegayapti deya o'ylar. O'zini sevganlar ham borligini unutar. O'zini o'zi juda kichik cho'g'lar va ba'zan ko'ngli cho'kardi. Bolalarga qalban bog'langan, to'zmagan yoshlik damlarini esladi. Qo'shnilarining bolalarini xotirladi. Bushro, Fatima, Asila, Ali, Kozim, Muhammad, Zahro. Ularni asallarim deya ovutar va o'zi ham bundan zavqlanardi. Mana shom azoni mung'liq-mung'liq, xazin-xazin, ulug' ohista va baland taralmoqda. Go'yo Zaynab, yolg'iz emassan. Qara, men borman, deyotgandek. Ko'z yoshlari dumalab-dumalab tushdi. Nogoh hamshiraning ovozidan hushyor tortdi. Zaynab Al-Sodiq, siz hali ketmadingizmi? Kasalxonadagi muddatingiz bitdi. O'rinni bo'shatishingiz lozim, dedi. Bu so'zlar qalbiga qilichday botib, ko'nglini ag'dar to'ntar qon qilib yubordi. Hamshiraga mo'ltirab qaradi. Ne deydi? Nima desa ekan? Zo'rakroq so'z boshladi. Meni olib ketishgani kelishmadi. Bu kecha bu yerda yotsam bo'ladimi? Bir kechalik ziyoda haq to'layman. Nima? Hech kimingiz yo'qmi? Ichi tuzday achishib ketdi. Og'rinib javob berdi. Bor. Bolalarim bor. Ammo negadir kelishmadi. Bugun chiqishimni bilishmagan bo'lsa kerak. Ertaga kelishar. Telefonlarini bersam. Biroq kimning telefonini bersam ekan, deb o'ylanib qoldi. So'ng birdan baland ovozda "Yo'q", dedi. Ular mening jon joyimga urdilar. Men sizga Asilamning telefonini beraman. Bolaligidan meni yaxshi ko'radi. U kelib, meni olib ketar. Ertagacha ruxsat va muhlat bering. Ertaga ko'ramiz. Qo'llari titrab, sumkasidan daftarini olib, Asilaning telefon raqamini berdi. Shom namozdan so'ng yana o'rniga yotdi. Qanday beshafqat damlar uning uchun o'tishi qiyin ham edi. Hamxonasi baribir so'ramasdan tura olmadi. Sizni shifoxonaga bolalaringiz olib kelibmidi? Bu savol boshiga gursiday tegdi. Yo'q. Men bolalarimni 10 yildan beri ko'rganim yo'q. Meni tark etishgan. Aybim islom da'vosini zimmamda deb bilganim. Eringiz yo'qmi? O'lganida men 45 yoshda edim. Xo'sh, mol-mulkingiz, pulingiz bormi?
Bor edi.
Hammasi bor edi. Talabalarga e'tiqodim yo'lida xarjiladim.
Xasta ayol o'rnidan qo'zg'alibroq Zaynabga achinish bilan qarab qo'ydi.
E'tiborliroq bo'lmadingizmi? Keksayishingizni o'ylab, o'zingizga uy va biroz pulning g'amini yeb qo'yganingizda gunoh bo'larmidi?
Zaynab yana xorg'in va og'ir nafas oldi.
Gunoh emas. Aksincha, Rasulullohning tavsiyalari. Lekin yoshlarning joyi yo'q edi. O'qiy olmasdi ular. Chiday olmadim. Bor yo'g'imni talabalarimga sarfladim. Bir uyim, biroz pulim bo'lsa edi.
Mayli. Pushaymon emasman.
Yuzlab yoshlarga o'qish imkonini berdim.
Xasta xotin yana achinish bilan so'zida davom etdi.
Endi kasalxonada garovga qolasizmi?
Mayli. E'tiqod yo'lidagi mashaqqatlarda ham lazzat bor.
Sizning kelib ketuvchingiz ko'p.
Buyursin. Akkalaringizdan anglaganlarimning hammasi bu dunyolik.
Nargi dunyoda kelib ketadiganlaringiz bo'lishi uchun yashamabsiz. 60 ga kirib qo'yibsiz-u, hanuz u dunyoni o'ylamabsiz.
Men xayrli ishlarda, siz esa xayrsiz ishlarda ancha oldinga ketib qolibmiz.
Xasta xotin bu gal asabiyroq ming'irladi.
Unda shu ko'y yashashda davom etavering.
Sizning yaxshiligingiz uchun sizni deb aytayapman.
Aytmang. Akkalaringiz tasalli emas.
O'tmishdan pushaymonlik uyg'otish uchun.
Pushaymon emasman.
Zotan dunyodan ketishimga qancha ham qoldi.
Ikkov ham bir-biriga ters o'girilib olishdi. Zaynab yashirincha yig'lardi.
Xuftonga azon aytilmasdan uxlab qoldi. Tushida bolalarini, o'zini xafa qilgan qator musulmonlarni ko'rdi.
Mahshar kuni emish. Ularni qarshisiga keltirishibdi. G'oyibdan ovoz eshitilibdi.
Bularni taniysanmi?
U esa baqirib javob berarmish.
Taniyman! Taniyman!
O'z ovozidan uyg'onib ketdi. Ruhidagi dardlar ortganday bo'lib o'rnidan turdi. Tahorat olib namoz o'qidi. Duo qildi. Duo qilayotganda esiga tushdi. Bir kuni shunday duo qilib turganida kichik qizi kelib,
"Ona, shu duoingizdan bezor bo'ldim," dedi.
Shularni, o'tgan kunlarini bir-bir ko'z oldidan o'tkazdi. O'zi bilmagan holda ovoz chiqarib duo qilardi.
Meni jon joyimga urdilar. Yolg'izlatdilar. Xasta qildilar.
Allohim, o'zing uyg'ot bu musulmonlarni. Yolg'izligimni ishqing bilan bir butun ayla.
Menga qanday mashaqqat bersang, bu dunyoda ber.
Oxiratda azob berma.
Yo Rabbi,
shifoxonada garovga qoldirsang ham, jahannamda garovga qoldirma.
Yana o'rniga qaytdi.
Farzandlarim unutdi. Sen unutmassan.
Sen menga kifoyasan, Parvardigorim.
deya duolarda davom etdi. Bomdodga azon aytilayotganda ko'zlarini ochdi. Namozini o'qib bo'lib, derazadan qaray boshladi. Ey tong, men uchun nelarga to'liqsan? Bugun ham garovga qolamanmi? Deya o'z-o'ziga so'zlanar ekan, xayoliga Asila keldi. Asila, aslo meni unutmagan bo'l. Bu yerlardan meni olib ket. Hayajonda kutardi. Soat ham 10 bo'lyapti. Hamshira kelib, "Hali ham shu yerdamisiz?" deb qoladigandek eshikka tez-tez qarab qo'yardi. Birdan eshikda hamshira paydo bo'ldi. Hayajondan yuragi xabriqar va to'xtab qoladigandek bo'lardi. "Xush xabar, Zaynab xonim, xush xabar. Sizni olib ketgan kelishdi." Zaynabning sevinchdan ko'zlari shodlikka to'ldi. "Kim keldi? Kim keldi?" "Ikkita yigit, Kozim bilan Muhammad degan. Tayyorlaning, ketasiz." Tezda hozirlandi. Yonidagi xasta derazadan qarardi. Birdan hayajonlanib Zaynab xolaga o'girildi. "Qarang, qarang, shifoxona bog'ida qiyomat bo'lyapti. Qarang, keling." Zaynab xola qiziqib derazaga yaqinlashdi. Ko'zoynagini taqib xaloyiqqa qaradi. Bular mening farzandlarim. Bular mening bolalarim, birodarlarim. Meni olib ketgani keldilar. Qarang, ko'ring. Hasan, Alkab, Ismoil, Ali, Muhammad shu yerdagi Mo'min jurnali sohibi. Qarang, qarang, Qohira jomisining imomi. Ko'z yoshlari ichra taniganlarni sanar. Ularga qo'l silkitardi. Olomon aro yuksalgan takbir ovozlari ruhiga kirib quvvat berar va hayajon ichra shodlantirardi. Bolalarni ham ko'rdi. Hayajon bilan eshikka yugurdi. "Xush kelibsiz, birodarlarim, farzandlarim. Meni mamnun etdingiz. Nima deyishni ham bilmay qolyapman." Bir guruh yigit-qizlar javob berishdi. "Opajonimiz, aybga buyurmaysiz. Holingizdan xabarsiz qolibmiz. Bilmabmiz. Eshitishimiz bilanoq bir-birimizga xabar berdik. Ahvolingizni bilganimizda sizni shu holda qoldirarmidik?" "Sog' bo'ling. Rahmat, birodarlarim. Sog' bo'ling. Rahmat, bolalarim, farzandlarim. Nima deyishimni bilmayapman." Bolalari aybdorlarcha kelib quchishdi. "Bizni af eting, onajon. Kechiring bizni," deyishdi. Ammo negadir to'nuvchi o'g'li ko'rinmasdi. "U qayda? Akangiz, katta akalaring?" Zo'rg'a javob berdilar. "U endi musulmon emas, ona. U nasroniy bo'ldi. Sizdan ketdi. Lekin biz sizga qaytdik, ona. Siz va bizning parvardigorimizga qaytdik." 6-kasseta, 2-yo'l tugadi.